Գլուխ 12-րդ. Թրիչք նեղուցի վրայով. Մրիմա. Դիկի խոսակցությունն ու Ջոյի առաջարկը. Լավ սուրճ պատրաստելու եղանակը. Ուզարամո. Դժբախտ մեզանը. Դութումի լերը. Դոկտորի քարտեզները. Հնդկաթզենու վրա գիշերելը. Օդը հստակ էր, քամին չափավոր։ Վիկտորյան գրեթե ուղիղ գծով բարձրացավ 1500 ոտնաչափ, որը նկատվեց ծանրաչափի մոտավորապես 2 դյույմ իջեցումով։ Այդ բարձրության վրա ավելի ուժեղ օդային մի հոսանք օդապարիքը քշեց դեպի հարավ-արևմուտք։ Ինչպիսի հրաշալի տեսարան բացվեց ուղևորների աչքի առաջ։ Զանզիբար կղզին երևում էր ամբողջությամբ և իր մուգ գույնով աչքի էր ընկնում որպես մի ընդարձակ հարթագունդ։ Կանաչ դաշտերը երկներանք գույն էին ստացել։ Տարածվում էին անտառներն ու պուրակները։ Կղզու բնակիչները կարծես միջատներ լինեին։ Ուրաներն ու բացականչությունները հետս հետե մարում էին հեռվում և միայն թնդանոթի որոտի ձայն էր հասնում օդապարիկին։ «Ինչքան գեղեցիկ է բնությունը», բացականչեց Ջոն, խզելով տիրող լռությունը։ Ոչ ոք նրան չպատասխանեց։ Դոկտորը ծանրաչափի տատանումներին էր հետևում ու արձանագրում բարձրացման մի քանի մանրամասնությունները։ Իսկ Քենեդին դիտում էր և չէր հագենում դիտելուց։ Արևի ճառագայթները ուժեղացրին բոցարձակի ջերմությունը։ Օդապարիկի գազն էլ ավելի ընդարձակվեց, և Վիկտորյան հասավ 2500 ոտնաչափ բարձրության։ Ներքևում վճռականը այժմ նավակի մեծությամբ էր երևում, և աֆրիկյան ծովեզերքը արևմուտքում ուրվագծվում էր ինչպես մի հսկա փրփրացող երիս։ «Հետաքրքիր է, ինչու՞ չեք խոսում», հարցրեց Ջոն։ «Դիտում ենք», պատասխանեց դոկտորը, հեռադիտակը երկրին ուղղելով։ «Բայց ես կարիք եմ զգում խոսելու»։ «Ինչպես ցանկանում ես, խոսիր ինչքան կուզես»։ Ջոն անմիջապես հիացում և զարմանք արտահայտող բացականչություններ արձակեց։ Օհերը, ահերը, հերն անվերջ դուրս էին թռչում նրա շուրթերից։ Հեղուցի վրայով թռչելու ժամանակ դոկտորը որոշեց մնալ այդ նույն բարձրության վրա, որպեսզի կարողանա ծովեզերքը դիտել ավելի ընդարձակ տարածության վրա։ Ծանրաչափն ու ջերմաչափը, որոնք կախված էին կիսաբաց վրանի մեջ, շարունակ նրա դիտողության առարկան էին հանդիսանում։ Մի երկրորդ ծանրաչափ դրսից էր կախված գիշերվա հերթափոխության ժամանակ օգտագործելու համար։ 2 ժամ թրջելուց հետո Վիկտորյան մի ժամում 8 մղոնից մի քիչ ավելի արագությամբ առաջանալով արդեն ցամաքի վրայով էր թրջում։ Դոկտորը որոշեց մոտենալ երկրին և այդ նպատակով պակասեցրեց բոցարձակի բոցը և մի քիչ հետո օդապարիկը իջավ գետնից 300 ոտնաչափ բարձրության վրա։ Աֆրիկյան ծովափի այդ արևելյան մասը կոչվում էր Մրիմա։ Մանգլի ծառերի խիտ շարքերը պաշտպանում էին ծովեզերքը։ Մակընթացության շնորհիվ որոշակի երևում էին այդ ծառերի խիտ արմատները, որոնց կրծում էին Հնդկական օվկիանոսի ալիքները։ Հորիզոնում երևում էին ավազակույտեր, իսկ հյուսիս-արևմուտքում բարձրանում էր Նգուր ու Սարի սրածայր գագաթը։ Վիկտորիան այժմ թռչում էր Կաոլե գյուղի վրայով։ Դոկտորը քարտեզի վրա գտավ այդ գյուղը։ Գյուղի բնակիչները խմբերով հավաքված, զայրույթի և վախի ճիչեր էին արձակում դեպի այդ օդային հրեշը։ Բարեբախտաբար դրանք չհասան մինչև օդապարիկը, որ վեհորեն ճոճվում էր այդ անզոր կատաղածների գլխավերևում։ Քամին նրանց քշում էր դեպի հարավ, բայց դոկտորը բոլորովին չմտահոգվեց, ընդհակառակը։ Այդ ուղղությունը նրան հնարավորություն էր տալիս հետևելու կապիտան Բյուրտոնի և Սպեքի անցած ուղին։ Քեննեդին էլ նույնքան շատախոս էր դարձել, որքան Ջոն։ Նրանք երկուսով հիացման խոսքեր էին փոխանակում։ «Գրողի ծոցը բոլոր դիլիժանսները», ասում են նրանցից մեկը։ «Գրողի ծոցը բոլոր շոքենավերը», արձագանքում էր մյուսը։ «Գրողի ծոցը երկաթուղիները», ասում էր Քեննեդին։ «Նրանցով անցնում է զանազան երկրներ, բայց ոչինչ չես տեսնում»։ «Այ ուրիշ բան օդապարիկը», շարունակում էր Ջոն։ «Չես զգում, թե գնում ես. բնությունը ինքն է անցնում քո առջևից»։ «Ինչպիսի տեսարաններ, հիանալ, սքանչանալ միայն կարելի է»։ «Այս բոլորը շատ գեղեցիկ է, բայց լավ չի լինի, որ նախաճաշենք», առաջարկեց Ջոն, որի ախորժակը բացվել էր մաքուր օդում։ «Վատ միտք չէ սիրելիս», համաձայնվեց Ֆերգյուսոնը։ «Նախաճաշը շուտ կպատրաստվի, բաքսիմատ և պահածոմիս», ասաց Ջոն։ «Իսկ սուրճն ինչքան ուզես», ավելացրեց դոկտորը։ «Թույլ եմ տալիս քեզ մի քիչ ջերմություն վերցնել իմ բոցարձակից, որը պետք եղածից ավելի ուժեղ է վառվում, այդպիսով հրդեհից էլ չենք վախենա»։
«Ա, այդ սարսափելի կլիներ», ասաց Քենեդին։ «Չէ՞ որ մեզ վրա վառոդի պահեստի նմանվող բան կա»։
«Ոչ բոլորովին», պատասխանեց Ֆերգյուսոնը։ «Բայց եվ այնպես, եթե գազը բոցավառվեր, հետ սետը ամբողջովին կվառվեր, ու մենք անխուսափելիորեն ցածկիչն էինք, ինչ որ ամենևին հաճելի չէ, բայց վախենալու բան չկա, մեր օդապարիկը հերմետիկորեն փակված է»։
«Որ այդպես է, նախաճաշենք», ասաց Քենեդին։
«Նախաճաշը պատրաստ է, պարոններ», ասաց Ջոն։ «Կարող եք սկսել, իսկ ես ձեզնից ետ չմնալով, միաժամանակ սուրճ կպատրաստեմ, որ համը բերաններումդ կմնա»։
«Ճշմարտությունն այն է», ասաց դոկտորը, «որ Ջոյի բազմաթիվ հատկությունների մեջ մեկը կա, որ շատ է աչքի ընկնում. սուրճ պատրաստելու ընդունակությունն է այդ»։ Ջոն սուրճ պատրաստում է տարբեր տեսակ սուրճերի այնպիսի մի խառնուրդով, որի գաղտնիքը չի ուզում հայտնել։
«Որ այդպես է, սըր, քանի որ մենք բաց օդում ենք գտնվում, կարող եմ գաղտնիքը հայտնել ձեզ»։ «Ես իմ խառնուրդը պատրաստում եմ երեք տեսակ սուրճի հավասար մասերից՝ մոկո, բուրբոնյան և ռիո նունեց»։
Մի քանի րոպե հետո երևացին գոլորշի արձակող երեք բաժակ սուրճ, որով վերջացավ այս կուշտ նախաճաշը, համեմված սեղանակիցների ուրախ տրամադրությամբ, ապա նրանցից յուրաքանչյուրը գրավեց իր դիտակետը։ Այն երկիրը, որի վրայով անցնում էր օդապարիկը, խիստ արգավանդ էր։ Նեղ ու ոլորապտույտ արահետները ծածկված էին խիտ բուսականությամբ։ Օդապարիկը թրչում էր հասունացած ծխախոտի, եգիպտասորենի, գարու արտերի վրայից։ Այս ու այնտեղ երևում էին բրենզի դաշտեր, ուղահայաց ցողուններով և ծիրանագույն ծաղիկներով։ Ցցերի վրա բարձրացված վանդակների մեջ երևում էին ոչխարներ և այծեր, երևի հովազների ատամներից ազատ պահելու համար։ Այս բերքառատ երկրի ամբողջ տարածության վրա ամենուրեք աչքի էր ընկնում ճոխ բուսականությունը։ Բազմաթիվ գյուղերում, երբ երկնակամարի վրա երևում էր Վիկտորիան, տեղի էին ունենում զարմացման տեսարաններ, լսվում էին բարձրագոչ աղաղակներ, իսկ դոկտոր Ֆերգյուսոնը զգուշություն էր համարում մնալ այնպիսի բարձրության վրա, որտեղ չէին կարող հասնել նրանց նետերը։ Բնիկները խմբերով հավաքվում էին իրար կողքի կառուցված խրճիթների մոտ, ու երկար ժամանակ իրենց անզոր անեցքի աղաղակներն էին արձակում հեռացող օդապարիկի դեմ։ Կեսօրին դոկտորը քարտեզին նայելով հայտեց, որ գտնվում են Ուզարամո երկրի վրա։ Ներքևում երևում էին կոկոսյան արմավենիներ, սեխենիներ և բամբակենիներ։ Ջոյի համար այս բուսականությունը տարօրինակ չէր թվում, քանի որ իրենք Աֆրիկայում էին գտնվում։ Այդ բոլորը շատ բնական էր։ Քենեդի նկատեց նապաստակներ և լորամարգիներ, որոնք կարծես նրա հրացանի հարվածներին էին սպասում, բայց վառոդի կորուստ միայն կլիներ այդ, քանի որ հնարավոր չէր որսը ձեռք գցել։ Օդագնացներ առաջանում էին ժամում 12 մղոն արագությամբ և շուտով հասան Տունդա գյուղին, որը գտնվում էր 38 աստիճան 20 րոպե արևելյան երկարության վրա։
«Այստեղ էր», ասաց դոկտորը, «որ Բյուրտոն ու Սպեկը հիվանդացան ծանր տենդով և մի պահ կարծեցին, թե իրենց արշավանքը անհաջողության է մատնվել. նրանք, սակայն, դեռևս ծովեզերքից շատ հեռու չէին գնացել, բայց արդեն հոգնությունն ու զրկանքն ազդել էր նրանց վրա»։
«Իսկապես, այդ շրջանում տիրապետում էր մշտական դողերոցքը»։ Այդ հիվանդությունից խուսափելու համար դոկտորը որոշեց օդապարիկը այդ խոնավ հողերի ժանտաբույր շրջանից բարձր պահել։ Երբեմն կարելի էր լինում որոշել մի քարավան, որը հանգստանում էր Կրաալում, սպասելով գիշերվա հովին, ճամփան շարունակելու համար։ Կրաալը ընդարձակ տարածություն է, շրջապատված սանկապատով և եղեգնի մացառներով։ Նրանց մեջ քոչվոր վաճառականները պատսպարվում էին ոչ միայն վայրի գազաններից, այլ նաև բնիկ ավազակային ցեղերից։ Վիկտորիան նկատելիս ընդհանրապես բնիկները փախչում և ցրվում էին։ Քենեդին ցանկանում էր մոտիկից դիտել նրանց, բայց Սամուելը ամեն անգամ ընդդիմանում էր այդ ցանկությանը։
«Նրանց պարագլուխները զինված են մուշկետներով», ասաց դոկտորը։ «Իսկ Վիկտորիան լավ նշանատախտակ կլինի նրանց գնդակների համար»։
«Բայց միթե գնդակի փոքրիկ ծակոցը վար կգցի մեր օդապարիկը»,
հարցրեց Ջոն։
«Ոչ անմիջապես, բայց շուտով այդ ծակը կվերածվի մի մեծ անցքի, որից դուրս կհոսի օդապարիկի գազը»։
«Եթե այդպես է,
Պետք է պատկառելի հեռավորության վրա մնալ այդ ավազակներից, ասաց Ջոն։ Բայց հետաքրքիր է գիտենալ, թե ինչ են մտածում տեսնելով մեր սավառնելը օդում։ Կարծում եմ պատրաստ են երկրպագելու մեզ։
Թող երկրպագեն, միայն թե հեռվից, պատասխանեց դոկտորը։ Այդպես ավելի լավ է։ Բայց տեսեք, երկրի տեսքը փոխվում է։ Գյուղերն ավելի հեռու են միմյանցից։ Մանգլի ծառերը չեն երևում։ Երկիրը լեռնային է դառնում, մոտակա լեռների գոյության նշան է այդ։
Ճիշտ է, ասաց Քենեդին։ Ինձ թվում է, թե այս կողմում ինչ-որ բարձունքներ են երևում։
Արևմուտքում։ Դրանք Ուրիզարա լեռնաշղթայի առաջին ճյուղավորումներն են։ Կարծում եմ Դութումի լեռը կլինի, որի հետևում հույս ունեմ ցած իջնել գիշերելու համար։ Այժմ ես պետք է ուժեղացնեմ բոցարձակի բոցը։ Մեզ անհրաժեշտ է մնալ 500-ից մինչև 600 ոտնաչափ բարձրության վրա։
Ինչքան հրաշալի է ձեր գյուտը, սըր, ձեր այդ բոցարձակը, ասաց Ջոն։ Ծորակը դարձրու ու ամեն ինչ պատրաստ է, ոչ մի դժվար կամ հոգտեցուցիչ բան չկա։
Այժմ մեզ ավելի հանգիստ կզգանք, ասաց դոկտորը, երբ օդապարիկը բարձրացավ։ Ճիշտ ասած, ներքևում արևի ճառագայթների արտացոլումը կարմիր ավազի վրա անտանելի էր դառնում։
Ինչպիսի սքանչելի ծառեր,
բացականչեց Ջոն։
Չնայած որ այստեղի համար բնական տեսարան է այդ, բայց եւ այնպես շատ գեղեցիկ է, տասնյակ այդպիսի ծառերից մի անտառ կստացվեր։
Բաոբաբներ են դրանք, պատասխանեց դոկտոր Ֆերգյուսոնը։ Տեսեք այն ծառը, որի բնի շրջակիցը մոտավորապես 100 ոտնաչափ կլինի։ Գուցե հենց այդ բաոբաբի տակ սպանվեց ֆրանսիացի մեզանը 1845 թվականին, քանի որ մենք այժմ գտնվում ենք Ջելամորա գյուղի վրա, որտեղ նա համարձակվեց բոլորովին մենակ գնալ։ Այդ երկրի շեյխը բռնեց նրան, կապեց բաոբաբի ստորոտին և կտոր-կտոր արեց։ Եվ այդ խեղճ ֆրանսիացին 26 տարեկան էր միայն։
Միթե ֆրանսիան չպահանջեց, որ ոչրագործը պատժվի, հարցրեց Քենեդին։
Ֆրանսիան իհարկե պահանջեց, եւ նրա դաշնակից Զանզիբար իշխանը բոլոր միջոցները գործադրեց մարդասպանին ձերբակալելու համար, բայց հաջողություն չունեցավ։
Եթե այդպես է, խնդրում եմ այստեղ կանգ չառնել, սըր,
ասաց Ջոն։
Բարձրանանք, խնդրում եմ, բարձրանանք ավելի վերև։
Մեծ հոժարությամբ, սիրելի Ջո, մանավանդ որ Դութումի լեռը մեր առջևումն է։ Եթե իմ հաշիվները ճիշտ են, մենք ժամը 7-ից առաջ կանցնենք այդ լեռը։
Ինչպես։
Միթե գիշերով էլ պիտի շարունակենք թռչել, հարցրեց որսորդը։
Եթե հնարավոր է, ոչ, թեև զգույշ եւ աչալուրջ լինելու դեպքում գիշերով էլ կարող ենք անվտանգ թռչել, բայց բավական չէ միայն Աֆրիկայի վրայով անցնելը, պետք է նաեւ դիտել այն։
Մինչեւ այժմ դժգոհելու պատճառ չունենք, սըր, ասաց Ջոն։ Անապատի փոխարեն տեսնում ենք աշխարհի ամենից մշակված ու պտղատու երկիրը։ Արի ու հավատա աշխարագետներին։
Սպասիր, Ջո, սպասիր։
Հետո կտեսնենք, թե ինչ կլինի, պատասխանեց դոկտորը։ Ժամը 6:30-ի մոտ Վիկտորիան արդեն մոտեցել էր Դութումի լեռանը։ Նրա վրայով անցնելու համար պետք էր բարձրանալ ավելի քան 3000 ոտնաչափ։ Այդ պատճառով էլ դոկտորը ջերմությունը բարձրացրեց միայն 18 աստիճանով։ Իսկապես կարելի ասել, որ Ֆերգյուսոնը իր օդապարիկը ղեկավարում էր ձերքի մի շարժումով։ Քենեդին նրան ցույց էր տալիս այն արգելքները, որոնցից պետք էր խուսափել, եւ Վիկտորիան թռչում էր համարյա կսվելով լեռան գագաթին։ Ժամ 8-ին օդապարիկը, լեռն անցնելով, սկսեց իջնել մյուս կողմից, որն ավելի մեղմ թեքում ուներ։ Զամբյուղից դուրս գլորվեցին խարիսխները։ Նրանցից մեկը, հանդիպելով մի հսկա հնդկաթզենու, կարչեց նրա ճյուղերին։ Ջոնի սկույն պարանից ներքև սահեց եւ խարիսխը պինդ ամրացրեց։ Վերևից իջեցրին մետաքսե սանդուղքը, եւ նա մի րոպեից հետո նորից վերև բարձրացավ։ Օթապարիկը լեռան շնորհիվ պաշտպանված լինելով արևելյան քամիներից, համարյա անշարժ էր։ Երեկոյան ընթրիք իսկույն պատրաստվեց, եւ ուղևորները, որոնց ախորժակը թարմ օդի շնորհիվ բացված էր, բավականին պակասեցրին մթերքի պաշարը։
Հետաքրքիր է գիտենալ, թե ինչքան ճանապարհ անցանք այսօր, հարցրեց Քենեդին խոշոր պատառներ կուլ տալով։
Դոկտորը անմիջապես որոշեց իրենց կանգ առած տեղի աշխարհագրական դիրքը, լուսինը դիտելով եւ նայելով այն հրաշալի քարտեզին, որն իրեն որպես ուղեցույց էր ծառայում. Գերմանական քարտեզ էր այդ. Նրա գիտնական բարեկամ Պետերսոնի գործը, վերցված նոր հայտնագործություններ Աֆրիկայում Ատլասից. Այդ քարտեզի վրա նշելով իրենց խարիսխ նետած վայրը, նա գտավ, որ մի օրում նրանք անցել են դեպի արևմուտք մոտավորապես 120 մղոն. Քենեդի նկատեց, որ ուղին թեքվել էր դեպի հարավ, բայց Ֆերգյուսոնը դժգոհ չէր այդ ուղությունից, որովհետև ցանկանում էր, ինչքան հնարավոր է հետևել իր նախորդների հետքերին. Որոշվեց գիշերը բաժանել 3 հերթափոխության, որպեսզի 3 ուղևորներից յուրաքանչյուրը հսկեր, երբ մյուս 2-ը կհանգստանային. Դոկտորի հերթափոխությունը սկսվում էր երեկոյան ժամը 9-ին, Քենեդիինը ժամը 12-ին, իսկ Ջոյինը առավոտյան ժամը 3-ին. Այդպիսով, Քենեդին և Ջոն փաթաթված իրենց վերմակներով պարկեցին վրանի տակ և հանգիստ քնեցին, իսկ Ֆերգյուսոնը սկսեց հսկել։